Astăzi am să încep prin a vă reciti psalmul pe care l-am citit la ultima sesiune. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Ăsta e psalmul 128. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Soția ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstare de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Asta este a treia sesiune din ciclul ăsta despre care eu îl numesc o comoară a părinților sau comoara tatălui. Un ciclu care vorbește despre relația între părinți și copii. Și am să fac un mic rezumat de câteva minute din ceea ce au fost în sesiunile trecute. Am vorbit la început despre tragedia timpurilor noastre, separarea aceasta generațională, groapa care s-a săpat între generații, între părinți și copii. Și lucrurile, dacă este să ascultăm ce spune Scriptura, nu vor merge din bine în mai bine, ci în general și în lume vor merge din rău în mai rău în privința asta. Biblia spune că la vremea sfârșitului părinții își vor lepăda copiii, iar copiii își vor da la moarte părinții. Astăzi se întâmplă foarte des lucrul ăsta, de fapt, și în mod direct și în mod indirect. Părinții își leapă de copii, divorțează unii de alții, copiii se mută dintr-o casă într-alta, nu mai știu în ce casă sunt, cine-i tata, cine-i mama. Iar la rândul lor, când părinții devin bătrâni, copiii îi bagă până la zilele de bătrâni și îi lasă cumva să moară acolo singur, într-un colț, și câteodată nici nu știu copiii că ei au ajuns orfani. Sunt cumva informați de stat, dacă îi găsește statul pe undeva să informeze de lucrul ăsta. Este o tragedie, o grozăvie ce se întâmplă în jurul nostru în zilele astea și este ceva complet separat de planul lui Dumnezeu. Separarea generațională nu există în planul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu există o familie binecuvântată în care copiii sunt în jurul părinților, părinții își protejează copiii, bunicii sunt acolo binecuvântând copiii și pe nepoți. Un bunic își închide ochii în brațele copiilor lui și în brațele nepoților lui. Cam așa este planul lui Dumnezeu cu privire la familie. Dar lucrurile s-au rupt și cumva între generații s-a construit o prăpastie grozavă, s-a săpat o prăpastie mare și este așa mare nevoie pentru noi să știm cum să construim un pod peste prăpastia asta și să umplem golul ăsta. Și v-am vorbit data trecută despre un pod care se construiește din două direcții, de la copii spre noi și de la noi spre copii. Adică de la copii spre noi în sensul în care noi am vrea să știm cu adevărat inima copiilor noștri. Nevoia de bază a copiilor noștri este ca noi să-i cunoaștem cu adevărat. Cam asta este nevoia și simțământul nostru față de Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu să ne cunoască cu adevărat. Și în măsura în care chiar credem că Dumnezeu ne știe pe dinainte și pe dinapoi, ne știe interiorul nostru, în măsura aia avem încredere în El. În general, când nu avem încredere în Dumnezeu și când luăm noi frâiele în mâna noastră, e din pricină cumva în mintea noastră, în adâncul sufletului nostru, avem îndoiel că chiar Dumnezeu știe prin ce trecem noi și chiar îi pasă de ce trecem și de lucrurile prin care trecem noi. Și din pricină că avem îndoiala asta, luăm frâiele în mâinile noastre și ne facem noi socotelile noastre fără încredere în El. Dar în măsura în care începi să ai încredere că Dumnezeu te știe, știe sufletul, știe lacrimile, știe bucuriile, știe felul de a fi, știe caracterul, slăbiciunile, trăsăturile de caracter, lucrurile de forță și lucrurile slabe din viață, în măsura în care ești sigur de toate astea, în măsura asta te poți rezema cu mare încredere în El. Cam așa este relația între noi și copiii noștri. Ei au mare nevoie ca să știe că noi îi cunoaștem, iar noi avem nevoie ca ei să aibă încredere în noi și în deciziile noastre. Ăsta este un pod care se construiește de la ei la noi. Noi îl construim, nu ei. Noi, părinții, trebuie să construim podul ăsta, un pod de încredere și de cunoaștere. Cum ne cunoaștem copiii? Și v-am spus despre lucrul ăsta foarte folositor care mi-a fost mie în viață, cum să stai cu copilul tău, cu adolescentul tău din familie și să începi în niște interviuri de astea, niște întrebări și răspunsuri, să începi să cunoști inima lui. V-am spus de necesitatea aceasta ca el să înțeleagă în conversațiile astea trei reguli de bază pe care tu le vei avea cu sfințenie. No blaming, no complaining, no explaining, fără blamare, fără plângere împotriva altuia și fără scuze, fără scuze. Dacă el te va întreba ceva, îi vei răspunde. Dacă el va deschide discuție, îi vei continua discuția. Dar dacă el doar vrea să-și exprime năduful, obida, necazul, îngrijorarea, prostia din capul lui, tu doar vei scrie cu religiozitatea a unui elev care vrea să învețe cursul important la care s-a înscris, vrea să învețe inima copilului lui. Astăzi vă voi spune despre celălalt capăt de pod. Cum să poți construiești un pod de la tine la el? Adică nevoia pe care o are el, copilul, să știe ce gândești tu despre el. Copiii noștri n-au nevoie să ne cunoască pe noi în toate intimitățile sufletului nostru, așa cum avem noi nevoie să-i cunoaștem pe ei în intimitățile sufletului lor. Dar ei au nevoie să cunoască ce gândim și ce simțim noi cu privire la ei. Asta au nevoie neapărată. Una dintre cele mai mari sentimente de nesiguranță pe care le are un copil, un tânăr în familie, nu știe exact ce gândește tatăl lui despre el, ce gândește mama lui cu adevărat despre el. Nu ce spune despre el, dar ce gândește despre el. Și au nevoie asta, cum să ne cunoască copiii noștri pe noi. Și asta învățăm tot de la Scriptură. Și noi avem un tată, fiecare dintre noi avem un tată ceresc. Când tatăl nostru ceresc a dorit să ne comunice nouă felul în care gândește despre noi, ce a făcut? A făcut ceva foarte simplu, ne-a scris. Tatăl nostru ceresc ne-a scris scrisori. Scrisorile astea noi le numim Scriptura, cărțile din Scriptură. Sunt scrisorile lui Dumnezeu în care El ne scrie. Și ce ne scrie? Păi El ne-a spus ce gândește de noi, ce simte cu privire la noi, ce durere are, ce bucurii facem, ce gânduri are pentru noi. În scrisorile astea El ne-a mângâiat, ne încurajează, câteodată ne mustră, toate le facem scris. Ne-a scris scrisori de iubire, nu? Ne-a scris de mustrare, de informare doar. S-a descoperit nouă ca să știm ce fel de părinte este el, ce planuri are el cu noi, ce vise și-a făcut pentru noi, ce a gândit, ce a făptuit el pentru noi, toate le-a făcut în scris. Ne scrie el ce însemnăm noi pentru el, cum ne-a căutat ca un păstor, cum ne-a dorit, cum a pătimit din pricina noastră, cum s-a bucurat el de noi, toate astea le face în scris. Dar de ce în scris? Dumnezeu ne putea lăsa foarte ușor un film sau oral, așa ceva imprimat, în sunet, verbal. De ce în scris? Dumnezeu a fost foarte, foarte precis în alegerea mediului ăsta de transmitere a gândurilor sale pentru noi, a sufletului lui pentru noi. El le-a transmis în scris pentru motive foarte, foarte bine întemeiate. Acum, cea mai bună metodă de comunicare este față în față. Când vorbești cu cineva față în față, vezi și auzi mai mult decât cuvintele pe care le spune. Îi vezi ochii, îi vezi privirea, vezi tristețea și bucuria de pe fața lui, vezi expresiile feței, vezi lumina feței sau întunecimea ochilor, înțelegi lucruri despre viclenie, despre sinceritate, despre transparență, doar privind la fața omului. Înțelegi mai mult din fața omului care îți vorbește decât din cuvintele pe care le spune. Cum de Dumnezeu nu a ales să ne vorbească față în față? Adevărul este că când vom fi cu Domnul în paradis, spune Scriptura, îl vom vedea față în față. pentru că acolo vom putea rezista la felul ăsta de relație cu El, pentru că, spune Scriptura, vom fi într-un anume fel ca El. Vom fi fără pată, fără zbârcitură, fără păcat, fără corupție și din pricina asta vom putea da față în față cu El. Aici pe pământ nu suntem așa. Din pricina asta nu putem avea o comunicare cu Dumnezeu față în față, pentru că am fi spulberați de sfințenia și de puritatea și de puterea Lui. Dumnezeu se arăta în vechime poporului, de a se arăta ascuns într-un nor, se arăta în spatele unei perdele, se arăta doar cu vocea. Spunea El ca poporul să nu fie distrus, spunea Dumnezeu că dacă mă viu în mijlocul vostru, praf veți face. Și nu din pricina mâniei lui Dumnezeu, din pricina că diferența între sfințenia și strălucirea Lui și întunecimea și corupția noastră e atât de mare încât am fi spulberați. Despre Moise se spune că avea un fel neobișnuit de a comunica cu Dumnezeu câteodată și uneori Dumnezeu îi vorbea ca unui prieten față în față. Dar și acolo era mai mult vocea lui Dumnezeu decât fața lui Dumnezeu. În Vechiul Testament spune că nimeni nu a văzut fața lui Dumnezeu din pricina naturii noastre corupte. Din pricina asta Dumnezeu, când a ales să-și descopere sufletul, Duhul Lui, caracterul Lui și gândurile Lui față de noi, a trebuit să aleagă cea mai bună cale de comunicare existentă în afară de vorbirea față către față. Și a ales scrisul. De ce scrisul și nu audibilul? Scrisul unui om conține ceva din sufletul și din caracterul lui. Felul de a scrie, felul de a pune gândurile pe hârtie atunci când ai timp să le gândești, când ai timp să le corectezi, că nu le spui așa la repezeală, doar hărțuit de emoții, ci ai timp să le pui cu calcul pe hârtie, felul ăla îți spune ceva despre personalitatea omului ăla, despre sufletul lui, despre caracterul lui. Până și grafica scrisului îți spune ceva despre un om. Există, de exemplu, niște teste foarte clare de personalitate care sunt bazate exclusiv pe felul în care pui literele pe hârtie, cum le apleci, cum le rotunjești, cum le scrii. Orice ai scrie, poți să spui ala bala portocala, te pune să scrii lucrul ăsta și un specialist îți va spune dacă ești mai dur, dacă ești mai moale, dacă ești un om mai maleabil, dacă ești unul greu de suportat, dacă ești unul agresiv, dacă ești un om mai sigur de tine, doar privind la forma literelor scrise cu mâna ta. În scris se transmite ceva din sufletul unui om. Mai mult de atât, o scrisoare are o abilitate absolut unică. Are abilitatea asta de a fi citită, de a fi recitită, de a fi interpretată, gândită, imaginată, de a fi răzgândită și răsinterpretată, sucită pe toate părțile. Același material, dacă l-ai înregistrat doar vocal, pe o bandă sau pe un CD, să zicem, nu poți să-l asculți de foarte multe ori, te plictisești. Pentru că, din ce pricină? Dintr-o pricină foarte simplă. Materialul ăsta este deja nițel digerat de vocea celui care vorbește. Are încă forță, dar este deja interpretat de vocea celui ce spune. Nu mai lasă loc imaginației unuia care ar fi citit. Iar dacă este înregistrat video, are chiar mai puțin efect. Și omul nu poate viziona același lucru de 2, de 3, de 10 ori fără să-și piardă complet concentrația. Din ce pricină? Pentru că vizionarea unuia care vorbește nu este față în față, așa cum ai vorbi cu un om viu, în sensul că două suflete vorbesc ochi în ochi, ci este comunicarea unui om cu un ecran. Și asta lasă loc mai puțin imaginației celui care ar citi o scrisoare. Din pricina asta, sufletul și gândurile lui Dumnezeu ni se dau nouă pe cale scrisă, Evanghelia a fost scrisă. Să lase loc la toată imaginația și gândurile noastre, să lase loc sentimentelor de a rumega cele scrise, de a scoate de acolo Duhul celui ce a scris. Cam în același fel în care un psiholog determină starea sufletească a unui om din scrisul lui. Pe nota asta de idei, dacă tot am vorbit de asta, de exemplu, Evanghelia predicată de un om este una vorbită, nici scrisă, nici vizionată. Cu siguranță poți transmite și prin scris și prin video. Însă Dumnezeu a lăsat ca noi să vorbim Evanghelia Lui, nu a noastră, a Lui, să vorbim la oameni cu vocea. Cel mai eficace mod de a transmite Evanghelia lui Iisus este prin glas, prin proclamare. Dacă vrei să-ți transmiți propriul tău suflet și gând, gândurile tale, Evanghelia ta, unor oameni și ei să prindă cât mai mult din ele, trebuie să scrii. Dar dacă vrei să transmiți cuvintele lui Dumnezeu, gândurile lui, nu ale tale, atunci trebuie neapărat să le vorbești. Din pricina asta, de exemplu, totdeauna Evanghelia a avut mai mult succes prin viu grai și mai mult succes la radio decât la televizor. Totdeauna. Eu, de exemplu, ca să urmăresc cu atenție pe un evanghelist de la televizor, trebuie să închid ochii. Adică cumva să transform televizorul în radio, pentru că altminteri se transmite personalitatea lui, nu a lui Dumnezeu. Se transmite ceea ce spune omul ăla, nu ceea ce vrea Dumnezeu să spună. Acum, în sfârșit, când Dumnezeu vrea să ne transmită sufletul și gândurile Lui, o face prin cea mai formidabilă metodă posibilă, scris. Și în felul ăsta poți citi scrisorile Lui de 1000 de ori și să te ardă în suflet tot atât de tare când citești a 1000 oară ca și prima oară, poate chiar mai tare când citești de mai multe ori decât prima oară. În același mod, dacă vrei cu adevărat să transmiți ceva din inima ta, fiului sau fiicei tale, apucă-te și învață să-i scrii scrisori. Lucrul ăsta este pentru mulți părinți ceva șocant. Părinții nu scriu scrisori copiilor lor. Așa, poate dacă sunt plecați în armată sau cine știe unde sunt plecați. Dar scrisori doar de transmite a sufletului unui părinte către copii, părinții în general nu știu să facă lucrul ăsta. Ce poți să scrii de la urma urmei? Eu am să vă dau unele idei care sunt doar idei. Le puteți extinde, le puteți dezvolta, puteți să fiți creative aici. Când am scris noi ultima oară o scrisoare copilului nostru? Păi dacă stau în aceeași casă cu el, ce sens are? Și ce dacă stai în aceeași casă cu el? Și Dumnezeu stă în aceeași casă cu noi. Este scris că El, Hristos, a zis, iată că eu voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșitul timpului și totuși ne-a scris scrisori de 1200 de pagini. Ne-a scris ca să cunoaștem gândurile Lui. Una din cele mai mari comori pe care le puteți lăsa copilului vostru este o scrisoare. Le va prețui mai mult decât aurul. Eu, de la tatăl meu, pentru mine special, nu am decât 3 sau 4 rânduri. V-aș da orice lucru, orice posesiune am în lumea asta, dar literele alea și pagina aceea nu vă dau. Nu o dau pentru orice ar fi să fie. Tatăl meu a murit noaptea la ora 2, într-o mână stătea în mâna mea și în cealaltă mână era în mâna soției mele, ceilalți copii erau la capul patului lui, așa s-a stins. Cam la 30 de minute după aceea stăteam pe scară cu capul în mâini, cumva înțelegând din ce în ce mai dureros, cumva că nu mai am pe tatăl meu cu mine. Și mi-a căzut ochii pe Biblia lui, folosită, scrisă la maxim. Am deschis Biblia la întâmplare, undeva chiar la începutul Noului Testament. Și acolo, spre șocul meu, am găsit 2 rânduri sau 3 de la tatăl meu scrise către mine, scrise cu ani de zile mai înainte. Erau ceva șocant. Scria pentru Andrei la moartea mea. Și el de-abia murise cu 30 de minute înainte, era în camera cealaltă. Și spunea, după moartea mea, să dați această Biblie lui Andrei. Andrei, vei citi din ea câte 8 pagini pe zi, de 2 ori pe an. Era vocea tatălui meu dincolo de moarte, pusă pe hârtie cu ani și ani de zile înainte. Eu nu aș da pagina aia din Biblie pentru nimic. Eu n-am curaj nici să scot Biblia din casă. O țin undeva în casă, nu mă duc cu ea nici la biserică, nici nicăieri, pentru acolo se află lucrul aproape cel mai depres pe care l-am, 4 rânduri scrise de tatăl meu pentru mine. Am știut atunci ceva nou despre tatăl meu. Când citea și când nota în Biblie, am știut la ce se gândea. Se gândea la mine. Și se gândea așa de tare încât mi-a scris pe paginile Scripturii o scrisoare. Eu am Evanghelia lui Matei, a lui Marcu, am Evanghelia lui Luca, am Evanghelia lui Ioan și am Evanghelia tatălui meu în aceeași carte. Evanghelia tatălui meu nu are decât 4 rânduri, n-am să o vând niciodată. Am și acum Scriptura aceea, e scrisă de Dumnezeu, tatăl meu ceresc, și e scrisă de tatăl meu pământesc. Amândoi sunt acum în cer și amândoi au scris Scriptura asta pe care eu o citesc astăzi. Acum închipuiți-vă că mâine veți muri, aveți un băiat de 7 ani, aveți o fată de 10 ani. Cât ar mai fi de spus și de făcut dacă ați mai fi fost în viață? Dar ați muriți. Acum însă știți dinainte de asta și aveți grijă și scriți cu mare atenție ceva care să fie de mare folos copilului vostru. Păi ce să-i scriu unui băiat de 7 ani? Dar peste 3 ani va avea 10 ani. Ce pot să-i scriu când va avea 10 ani? De peste 3 va fi 13 ani. Asta la evrei este bar mitzvah, va devine un adult la 13 ani. Ce ar trebui să audă un băiat adult la 13 ani? Ce aș scrie eu? Ce aș transmite? Ce ar trebui să audă când va avea 16 ani? Ce ar trebui să audă de la mine dacă aș fi la nunta lui? Dacă nu pot să fiu la nunta lui, dar voi scrie acum ce să citească el la nunta băiatului meu peste 15 ani de aici înainte. Ce să scrie băiatul meu în ziua când își va ținea primul lui copil în brațe, va veni de la spital? Ce i-aș spune eu lui dacă aș fi acolo lângă el? Asta pot să fac și asta pot să scriu și tot astfel fetei mele. Eu nu am să ating aici decât 2 sau 3 din o scrisoare sau 2 din lucruri din scrisorile astea, dar poți scrie copilului tău la fiecare 3 sau 4 luni o scrisoare cu un anumit caracter și cu o anumită direcție. Ce fel de scrisori? Scrisul de afirmare pentru fiecare fiu și fiică pe care o ai. Scrii o scrisoare de câteva pagini foarte bine gândită, sufletul să ți-l descarci în ea, o scrisoare care intitulezi Tu, fiul meu, ești un dar de la Dumnezeu. Și scrii lucruri, despre asta am să vă spun eu în ziua de azi. Scrii o alta peste vreo 2, 3, 4 luni. Ești cu adevărat iubit sau iubită de mine și de mama ta. Scrii o alta. Dumnezeu te-a pregătit pentru lucrările lui importante. Îi scrii peste un an de zile o altă scrisoare. Dumnezeu ți-a dat un nume cu mare semnificație. Știi semnificația numelor copiilor dumitale? Există o semnificație directă și există semnificații indirecte. Există semnificație interpretativă și semnificație absolut directă. Îi scriu o altă scrisoare. Porți semnătura lui Dumnezeu în trupul tău. Fiecare dintre copiii noștri au anumite lucruri, unele mai deranjante, altele mai atractive. Semnătura lui Dumnezeu în trupul lui, pe fața lui. Porți semnătura lui Dumnezeu pe trupul lui și scrii în detalii despre lucrul ăsta. Scrii o altă scrisoare, Dumnezeu te-a făcut cu un anume dar spiritual, ți-a dat un anume dar spiritual. Peste câteva luni scrii altă scrisoare și spui, ai în spatele tău o istorie de familie despre părinți și bunici, despre străbunici, despre premergătorii lor. Îi scrii peste câteva luni și spui, am o scrisoare importantă să scriu. Ai câțiva dușmani năpraznici în viață. Și scrii despre vinovăție și despre amărăciune și despre mândrie și despre aroganță și despre câteva lucruri. Îi scrii și spui, ai în fața ta cel puțin 7 decizii de viață vitale. Și încep să îi le numerotezi. În scris, așa cum ne-a scris Dumnezeu Evangheliile, după cum a scris Pavel, epistolele lui, îi scrii epistole fiicei tale și fiului tău, punându-ți toată inima, toată emoția, toată inteligența pe care o ai în ele, ca și cum ar fi ultimul lucru care îl lași în viață copilului tău. Eu am să vă dau astăzi un exemplu, scrisoarea asta mie mi-a fost de mare folos pentru copiii mei. Prima scrisoare, ești un cu adevărat fiul meu, ești cu adevărat un dar de la Dumnezeu. Asta îi spune copilului nostru niște lucruri foarte, foarte importante. Îi spune, în primul rând, de unde vine. Îi aduce din nou aminte că nu s-a născut la întâmplare, nu este așa un accident biologic. Fiecare copil se luptă cu întrebările astea, de unde vin, unde mă duc, mă vrea cineva cu adevărat. Scrisoarea asta formează identitatea lor care vine din partea ta, e un fel de pașaport, un fel de certificat de naștere, dar nu făcut de primărie și de spital, făcut de tatăl său și de mama sa. Vor ști cumva din scrisoarea asta că nu sunt un rezultat al unui act biologic, ci au o rădăcină formidabilă. Vin de departe, mult mai de departe decât din tata și din mamă. Vin din Dumnezeu. Moise spune în Psalmul 90, Doamne, din generație în generație sau din veșnicie în veșnicie sau din neam în neam, Tu ai fost ajutorul nostru și Tu ai fost Dumnezeul nostru. Află copilul că chiar este cineva, sunt cineva. De aici, din lucrul ăsta, din înțelegerea asta că vine din Dumnezeu și e un dar de la Dumnezeu, din asta se va trage și respectul față de părinți. Pentru că acum știe că Dumnezeu este Cel care a dăruit copilul părinților. Asta va face să înțeleagă siguranța care trebuie să fie în casă și în familie. Nu sunt la nimereală, sunt proiectat și sunt valoros înaintea ochilor lui Dumnezeu. Cum îi scrie așa ceva? Păi încep să-ți depe în memoria, aducându-ți aminte cum i-ai dorit înainte de a fi fost născuți. Cum au fost ei doriți, cum au fost așteptați. Câteodată cum au fost așteptați ani și ani și ani de zile. Am avut cunoștință care când a aflat că este însărcinată, Doamne, a căzut într-o depresie grozavă, nu avea timp să fie însărcinată la faza aia, nu avea vreme de așa ceva, nu avea timp să gândească la asta. A început să plângă și zi și zi, tot într-un plâns a ținut așa 9 luni de zile până a născut. Și a născut o fată frumușică, frumușică. Și cumva fata, de câte ori mama o lua în brațe, fata începea să plângă. Trebuia mama să o pune de obicei altfel la un copil. Când îi în brațe, se liniștește. Fata se liniștea când o dădea în brațele tatălui sau când o punea acolo în căruciorul ei. Și pe la 2 ani a încercat să o înțarce, cum zicem noi, să o scoate din scutece. Dar ea tot pe ea făcea pipi. Și la 3 ani la fel, și la 4 ani la fel, și la 6 ani la fel, și la 7 ani la fel, și la 8 ani la fel. Și exista o groapă între ea și mamă, fără să știe de ce. Părinții o iubeau, mama o iubea. Până într-o zi, când mama a auzit materialul ăsta pe care vi spun eu vouă acum, și într-o dată s-a prins un bec în capul ei și și-a adus aminte ce a transmis copilului acela timp de 9 luni de zile. Și a luat pe fată deoparte și așa cu lacrimi în ochi a început să-i povestească, să zică, draga mea, când eu te-am avut pe tine în pântecele mele, nu te-am dorit. Tare m-am speriat, aveam alte planuri, m-am făcusem alte lucruri și Dumnezeu parcă m-a încurcat cu venirea ta. Și așa am ținut-o într-o supărare 9 luni de zile și așa am ținut-o, cu cât o-i fi afectat lucrul ăsta. Dar să știi, în ziua când te-am adus de la spital, când ți-am văzut ochii și chipul, toate astea le-am uitat. Nici n-am mai știut de supărare. Ai fost bucuria și veselia ochilor mei și a vieții mele și te-am iubit și te-am ținut. Dar n-am știut și n-am înțeles ce rău ți-am făcut în alea 9 luni de zile. Și în timp ce îi vorbea, fata a început să plângă și să hohotească și să hohotească de plâns. În seara aceea, ele două s-au rugat împreună și a fost prima seară în care fata n-a mai avut nevoie de scutece la vârsta de 8 ani. Și între mamă și fată s-a recreat legătura aia care lipsea de mult, de mult, de când ea fusese doar însărcinată. Eu am 4 băieți. Am pe Timi și pe Ben, care au acum 29 și 27 de ani. Și după al doilea, timp de 13 ani, eu n-am mai avut alt copil. Tami, al treilea băiat, a venit după 13 ani, după Benny, care a fost al doilea. Și din când în când îi povestesc lui Tami cum l-am așteptat. Îi povestesc cum se ruga Ben, fratele lui mai mare, în biserică, când avea Benny vreo 6 ani. Avea vreo 6 ani și în biserică se rugau și zâmbeau frații din biserică, pentru că cu naivitatea lui spunea mereu, Doamne, vreau să-mi dai un frate, o soră și un cățel. Și oamenii zâmbeau și l-auzeau duminica viitoare, iar menii se rugau. Aveam o biserică miticuță și ne învăța să rămânem cu alții, nu prea avea nimeni teamă să se roage ce avea în cap. Și Beni s-a rugat timp de 7 ani și a tot așteptat așa. La un moment dat, când, în trecerea anilor, când îl vedeam cum se tot roagă pentru asta, i-am povestit despre Iacov și despre Rahela, cum Iacov a așteptat și s-a rugat pentru Rahela timp de 7 ani. Și după anii ăștia am aflat că Cici era, soția mea era însărcinată. Și știu și acum am ascuns un aparat de filmat în sufragerie și am început să vorbesc cu ăștia doi mai mari, care acum era de 12-13 ani deja și celălalt de vreo 14-15. Și am început să povestesc întâmplarea aia cu Iacov și cu Rahela și am remarcat că se împlinesc 7 ani de când Beni se roagă și 7 e un număr perfect. Și dintr-o dată ăștia doi au început să uite la noi cu foarte mare atenție, parcă întrebând din ochi. Și când le-am spus despre soția mea, despre Cici, că e însărcinată, Ben, ăsta al doilea, a sărit drept în sus, iar ăla cel mare s-a întins pe covor. Din ziua aia, Beni vorbea cu Tami, cu fratele lui, care era în pântecele lui Cici, spunându-i, micuțul meu, micuțul meu. Când Cici l-a născut pe el la spital, eu am mai venit, am mai intrat, am mai mers, am mai ieșit, dar Beni al meu timp de 3 zile nu s-a mișcat de lângă Tami. El a fost primul care l-a schimbat de scutece, el a fost primul care l-a spălat. În tot timpul acela a spus, ăsta este al meu, eu m-am rugat pentru el, timp de 7 ani l-am vrut cu disperare. Și îi povestesc adesea lui Tami, ăsta e amic de 13 ani, istoria asta, și are un zâmbet adânc pe față. Și nu este zi în care Tami ăsta mai mic să nu-l sune pe Benny mai mare la New York și să vadă ce face fratele lui mai mare, a rămas micuțul lui. Tami a știut toată viața lui că a fost dorit și nu numai de părinții lui, a fost dorit de fratele lui mai mare. Pot scrie tot felul de lucruri de astea, momente speciale din viața copilului, prin care știut că este un dar de la Dumnezeu. Îi povestesc câteodată celui mai mic, lui Luca, cum îl zice pe românește. Îi povestesc cum s-a născut el și ochii cumva îi se luminează în lacrimi. Îi spun, Luchi, Tami, fratele ăsta al tău cu 2 ani mai mare ca tine, era așa de singur și nu știam ce să facem cu el, nu mai eram nici eu chiar așa de tânăr să umblu în 4 labe și să latur și să fac pe pisica și pe cățelul. Și frații lui mai mari, nițel, ca e singur, ce o să facă Tami chiar așa singur? Și ne-am rugat să ne dea Dumnezeu ceva, o idee, cum să-l ajutăm să creștem pe copilul ăsta normal. Cum o să facem? Ce o să facem? Și într-o noapte am primit un vis și Dumnezeu ne-a zis, look. Look pe engleză înseamnă privește. Și n-am știut la ce să privesc. Am crezut că vorbește Dumnezeu să mă uit la ceva. Dar nu spunea look, privește. Spunea de fapt un nume, look. Îmi povestea despre un nume cu care avea să apară și care să rezolve toată problema lui Tami, a singurătății lui. Și povesteam lui look. Când te-am adus de la spital și ca să intrăm prima oară în casă, a ieșit de dincolo, de peste stradă, o vecină care nu cred că vorbisem în viața mea. Și ne-a oprit. Și a zis să mă uit la copilul ăsta al vostru nou. Și a luat fularul ăla de pe față, că era iarnă, și a șoptit, he is perfect. E perfect. Și Lucas, îi spuneam lui, erai cu adevărat perfect. O bucurie pentru familia asta. Și îl văd pe Luchi al meu cu un zâmbet uriaș pe față, poate să asculte istoria asta de 100 de ori, să nu se sature de ea. Și îi scrii copilului tău cum ți-a schimbat Dumnezeu viața prin el sau prin ea, prin fata ta, cum te-a motivat, cum te-a îmbogățit, ce a dus prezența lui în casa voastră. Îi povestesc primului meu băiat, are 29 de ani acum. Ne-am povestit de 10 de ori. Cum l-a făcut Dumnezeu de când s-a născut în familie la noi un creator de pace, ce sensibilitate neobișnuită avea la conflict, cum răspundea la certuri. Țin minte, din prima lună a vieții lui avea un pătuț lângă noi și ori de câte ori cumva între mine și Cici se ridica vocea nițel, începea să urle, parcă îl ardea ceva. La un moment dat am făcut chiar experimentul ăsta, ne-am prefăcut că ne certăm. Și a început să zbiere și să țipe și când ne-am potolit zâmbea și când ne certam iar zbierea. Ne-am dat seama, Dumnezeu a pus în casă la mine un termometru de pace, un peacemaker, un făcător de pace într-un copil. Țin minte, pe la 7-8 ani, treceam eu pentru o perioadă mai dificilă de stres pe la servici și cred că veneam tot, cum zice românul, cu capsa pusă acasă și pe dos. Pentru că la un moment dat am venit acasă și probabil că n-au auzit ei ușa când am intrat, că erau sus la etaj. Și când se urc scările, l-am auzit pe Tami, al meu, de vreo 7 ani, 8 ani, cât să fie avut atunci, că îi spunea soției mele: mamă, repede, hai să strângem acolo, hai să strângem la bucătărie, hai să strângem, că iar vine tata și iar se înfurie și iar țipă și iar zbiară. Și mi-am dat seama, adusesem război în casă și un băiețel de 7-8 ani avea grijă de mine să mă pună din nou între limitele lui Dumnezeu. Aveam în casă, eram eu crescut și păzit de un băiat de 7-8 ani. Și povesteam lui Timi, ăsta al meu mare, ce binecuvântare grozavă a fost pentru familia noastră, cum a fost el un făcător de pace, cum ne-a cărat el în spinare câteodată. Și scrii lucrurile astea cu răbdare și explici copilului cum îl consideri proprietatea lui Dumnezeu, de care tu vei răspunde înaintea lui, cum a reprezentat el glasul și fața lui Dumnezeu în familia ta. Poți să-i scrii lucrurile astea în versuri dacă ai abilitate, poți să-i scrii în poezii, în cântări, în ce vrei poți să faci. Îți vergi sufletul înaintea copilului tău și îi spui adevărul ăsta: unu, ești un dar de la Dumnezeu. O scrisoare ca asta pe 3-4 pagini scrise de mâna ta, cu mâna ta și cu scrisul tău, copilul tău o va păstra până în ziua când va trece la Dumnezeu. Și o va păstra, cum zicem noi românii, ca pe sfintele moaște, le va păstra ca pe unul dintre cele mai sfinte lucruri pe care le are, pentru că va ști, în paginile alea, între literele alea, pe rândurile acelea, între literele alea negre pe foaia aia albă, este sufletul tatălui sau al mamei mele ascuns acolo. O va citi, o va reciti, o va rumega. Când va fi într-o noapte sufletească și se va prăbuși în vreo deprimare sau ceva, va deschide scrisoarea aia și va afla din nou: stai puțin, sunt un dar de la Dumnezeu și știu absolut sigur asta, pentru că tatăl sau mama mea și-a vărsat sufletul aici. Când va fi în bucurie, când va fi în singurătate, când va fi vreodată la bătrânețe, va deschide cutia aia în care scrisoarea asta un pic albită de vreme și de timp și o va citi și o va reciti: este sufletul părintelui meu acolo. În același fel în care noi deschidem Scriptura în fiecare zi și citim și recitim de acolo inima și Duhul lui Dumnezeu și gândurile Lui pentru noi. Pentru ce credeți că Dumnezeu ne zice să citim Scriptura? Credeți ca să găsim o altă interpretare în fiecare zi, să mai putem să născocim o predică din ea sau să ne mai putem umple capul cu nu știu ce date și cu nu știu ce interpretări? Prostii! Pentru un singur motiv. Pentru că acolo e sufletul și inima lui Dumnezeu. Și când știi că acolo e sufletul și inima Tatălui tău ceresc, deschizi scrisoarea aceea și o citești. Deschizi pe aialaltă cu o mustrare și o citești. Deschizi pe aialaltă cu o încurajare și o citești. Este sufletul Tatălui meu ceresc acolo. Putem învăța cum să construim pod de la noi, la copilul nostru, deschizându-ne inima și dându-ne pe față gândurile și sentimentele noastre față de copilul nostru. Pe podul acela, într-o zi neagră din viața lui, copilul va alerga înapoi în brațele părintelui său. Poate data viitoare vă mai spune una sau două dintre scrisorile acestea. Pentru cine ar vrea să capete materialul ăsta complet, poate să-mi trimite mie un e-mail sau să trimite și voi trimite eu materialul complet, este scris în engleză, 63 de pagini, și lucruri care mi-a fost mie grozav de folositor în viață cu copii și lucruri care știu că vă vor binecuvânta vouă, familia. Voi, care sunteți părinți, ridicați și căpătați curajul și nervul și șirea spinării de a fi în stare să construiți un pod de la copil la voi și de la voi la copil, spre binecuvântarea lor și spre slava lui Dumnezeu. Amin.